lagunak izango ditugu datozen minutuetan gurean, ba, bueno, hilabetero egiten diguten kolaborazioaren tartea izango dugulako orain, eta ba, bueno, telefonoaren bestaldean dugu preste Iñigo Ranero González, bera Lehartibaiko eskidetza proiektuko kide da, eta ba, bueno, eskidetza proiektu horren berri ere emango digu Iñigo kesan bezala, baina lehenik eta behin bera agurtuko dugu. Arratsaldeon, Iñigo.
Arratsaldeon, Maialen.
Bueno, aipatu dugu Lehartibaiko eskidetza proiektuko kide zarela, baina lehenik eta behin Iñigo, azalduko diguzu pixka bat, entzuleak ere testu inguruan jartzeko, zertan datzan Urtzintzako eskidetza proiektu honek?
Bai, bueno, Urtzintzak eskidetzako proiektu hau badarama urte batzuk Lehartibaien eramaten duela, Lehartibaiko herri batzuetan, Lekeitio, Markina eta Ondarrun, intentzia ezberdinetan herri bakoitzean, igual Ondarrun askoz be integralagoa dan proiektu bat da, Markinan badoa integraltasun horrerantza, eta Lekeition, ba, bueno, saio puntualak egiten dire, eskola guztietan. Egiten dugu Miren Larreak eta biok egiten dugu, bai, ekipo baten egiten dugu lan, eta, bueno, eskola guztietan sartzen gara. Eskola guztietan sartzen gara, maila gehienetan, LH bostetik, batxilergora doan proiektu bada. Azike, imaginatu zenbat gazte pasetan diezen Lehartibaien gure eskuetatik, ez? Ez da soilik tailer puntualak egiten, ez dira soilik tailer puntualak egiten, baizik eta hezkuntza komunitatean, ez? Edatzen dan proiektua da, prozesu bada, ez da, zeozer koiunturala, zeozer eskuartze koiunturalak, baizik eta ezkietza, era prozesualan ulertzen dugu, eta Ondarrun, Ondarrun sartzen gara eskoletan, baina egiten dugu ze unitate didaktikoak, materiala sortzen dugu, familiekin beraiek egoten gara, itzaldiak, tailerrak emoten ditugu beraiekin, eta bueno, hainbat gauza, bai. Gai desberdinak jorratzen ditu, bai.
Aipatu duzu LH bostetik batxillerrera bitarte pasatzen direla gazteak, adin guzti horietako gaztea pasatzen direla, suposatzen dut ere, aipatu duzu bezala metodologia desberdinak ere, errealitate bakoitzari egokitutakoak erabiliko dituzuela.
Bai, ez bakarrik metodologia, baizik eta gaia be bai. Eskidetza ez da gai bat bera, ez? Da tresna bat, ez? Mundua ulertzeko tresna bat da eskidetza. Eta mundua ulertzeko tresna bat da nenean, hainbat gai jorratzen ditugu, bai seksualitatea, bai alduntze feminista, bai maskulinitatea, bai edo indarkeria matxista. Adaptatzen ditugu metodologiak, saioari begira, ez da saioari begira, baizik eta klaseko soziologiari begira be bai. Ba igual klase baten non beharrezkoa dan mutiletan ezken artean banatzea egiten dugu be bai. Ba ze badaude gela batzuk ba soziologia gaitik beharrezkoa ikusten dugula, ez? Emakumeak edukita espazio bat ahalduntzeko, gizonak igual be bai edo mutia be bai beraien dudak eta modu lasaiago baten azalarazteko, eta, bueno, metodologia horrek adaptatzen ditugu, ez soilik maila eta gaiarekiko, baizik eta momentuko soziologia ikusita adaptatzen ditugu, bai.
Orain arte egindako lan guztian ezakize balorazio egiten duzuen, ezakite fruituak ikusi dituzuen dagoeneko, edo, bueno, eskidetza bada, aipatu duzun bezala prozesu bat, eta luze joaten den lanketa bat, ezakite orain arteko balorazioa nolakoa den?
Bai, bueno, balorazio bat egitea beti da zaila, ez? Gauza esan prozesu luzera begiradoan prozesu bat dalako, eta ez dalako momentuan fruituak ikusten. Baina guk ikusten dugu, taldak ikusten dugu eta urtzintzak ikusten dugu, luzean irauten duen proiektuetan, edo eskietzak luzera irauten duen proiektuetan, fruituak ikusten direla ja da, eh? Ba igual ondarru batena 10 urte baino gehiago ezkidetza proiektua aurrera jarraitzen duela, ba ikusten dugu anistasuna zelan ulertzen dan, anistasuna, ez? Ez dela sama bat, baizik eta altzor bat, eta eurek bebai holan ulertzen dutela, altzor modure. Askoz be, lasaitasun handiagoaz bizi diezela identidade, nortasun, gorputz, anitz hauek, askoz be lasaitasun handiagoaz neskak beraien geletan parte hartzen dutela, gainera parte hartzen dutela, salatzen dituztela, jasotzen dituzten erasoak, eta, bueno, ikusten dugu, fruituak ikusten dugu, ondarru baten, markina baten, ez? Non proiektuak prozesuan, edo proiektuaren prozesu hori aurrera jarraitzen duen. Eta ez dieko junturalak, uste dugu garrantzitsua dela, ez izetea partzeo bat, ez izetea eskuartzeko junturalak, baizik eta denboran ulertzen diezen proiektuak izatea.
Lanketa transversala ere izaten da eskidetzarena, beste arlo askotan ere aplikatzen den lanketa bat izaten delako, ez da?
Claro, eskuntzan behin da berriro bentzuten dugu transversaltasunaren beharrezkoa egiera, eskatzen dela transversaltasuna, eskuntzan egiten den edozein gai izan, baina, eta igual kargatzen ditu larrei eskuntza profesionalak. Baina, uste dugu, eta lehen izan dudan, eskietza ez dela gai bat, ez? Jorratzeko gai bat, baizik eta analisiak egiteko metodo bat, jarduteko era bat, hezkuntza ulertzeko era bat. Eta begirada hori askotan esaten dugunean, ez? Begirada eskietzaile hori zertatzea hori bera da transversaltasunera joatea. Ez da zenbat eta tailer gehiago egin, zenbat eta leku gehiagotan, baizik eta hezkuntza profesional guztiak txertatzen baditugu antihumore horrek ezkietzaileak diezenak, hori bera, edo horreri deitzen dut zogu transversaltasuna, ez? Takite, azalduna zer.
Bai, ulertu da. Inigo, martxoaren 8ari begira ere jarriko gara, izan ere, egun horren bueltan, martxoaren 8ko testu inguru horretan ere, okerrezpanago antolatu dituzue hainbat ekintza, eskietza proiektu honen baitan. Azalduko diguzu pixkat zer den egin duzuena martxoaren 8aren testu inguru honetan?
Bai, bueno, lehenengo eta behin, martxoak 8an greba bat zegoela deituta, orduen aurten inoiz baino gehiago, eta horrela egin izan dugu, baina inoiz baino gehiago martxoak 8 beste edapen bat izan du. Ez da bakarrik egun batera mugatu, baizik eta Arinauko ileak eta urrengoko ileak, bai, uste dugu martxoak 8 eta horrela antolatu dugu, eskola, zentro eta herri desberdinetan.
Okerrezpanago gainera, Urtxintxak martxoaren 8an ere, Urtxintxa eskolak berak greba egin zuen, ez da?
Bai. Urtxintxa eskolak greba egin zuen, Urtxintxa eskolako emakumeak greba egin zuten, baina Urtxintxa eskolaren gehiengoa emakumezkoa da. Azik, Urtxintxa eskola emakumezkoa paratu ziren eta Urtxintxa eskola paratu zen.
Hori bazen ere, helburuetako bat.
Bai, eragina izan zuen Urtxintxan. Eta, claro, Urtxintxak paro egin zuen, martxak 8, eta Urtxintxako proiektuak, berai, paro egin zuten martxak 8. Baina, Arinauko egunetan, lanean ibili ginen, garrantzitsua ikusten dugulako, martxoak 8 bera bebai ez, lanketa bat izatea. Guk egiten dugun herrietan da, adibidez, Ondarrun edo Markinan, unitate didaktikoak prestatu martxoak 8an lanketa egiteko. Unitate didaktiko hauek aurrezkuntzatik batxillerra ulertzen dituen unitate didaktikoak dira, lanketa espezifikoak egiteko gelaz gela eta mailaz maila, eta urten urtero gai desberdinak lantzen ditugu. Aurten emaku adibidez, ez, gaia zan, emakumeak beraien eskubiden konkistan, ez? Eta hartu izan dugu aurten Bizkaia mailan eta Euskal Herri mailan hito historiko bat bizi izan duguna, erresidentzietako langileen greba izen dala, ez? Eta lanketa bat egin dugu historian zehar emakume desberdinak egin duten eskubideen konkistaren borrokan, ez, lan hori egin izen dutena. Eta landu dugu, edo landu dute zentroetan Islandiako greba feminista, landu dute zera, langileen, hau, ez jatortan gontzen, errezientzitako langileen greba landu dute. Uste dugulako, ez, askotan ikusten dugula historia zer atzera begire moduren, eta ez dugu ikusten momentuko historia. Esan dezakegu aurten ja badeko gula, ez, datorren martxanak sortziko gai bat. Dala, aurten emakumeak martxak sortzen egin duten, edo izan duten momentu historikoa, ez? Badalako gai. Eta, hau ez horiek, zentro eta lanketa baizik, eta uste dugu oso garrantzitsua dela hezkidetza eta, bueno, edo pedagogia feminista, ez, komunitatera hedatzea. Hau da, lanketa komunitarioa izetea. Ez dalako soilik txampiñoi bat egiten dana martxoak sortzi, pum, venga, egin landuko dugu greba feminista.
Bai, tokatzen delako bezala, ez da?
Hori da, komunitatea estea be bai, ez? Eskola zabaltzea komunitatera, eta eskolak lanketako partitu bat egitea komunitatearekin. Aurten ez gara kalera urten, baina beste urte batzuetan egin duguna da, unitate didaktikoetan egiten diezen produktu horrek, ez? Material horrek esortzen diezenak, kalera atara, edo eta esposaketa bat antolatu, edo dana dalakoa. Hau da, herria izetea lanketaren parte. Uso gu garrantzitsua dela, ez daite geratu bakarri, ikasleen edo irakasleen esku, baizik eta herriaren esku lanketa ez dugulako gure hezkuntza eskietzaile bat zuen, baizik eta herri eskietzaile bat bebat.
Bueno, ba, hortxe aurten martxoaren 8aren testu inguruan antolatutako ekimenak ere, unitate hoiek eta bueno, urtero egiten duzuen lanketa dela esan duzu, ezta? Aurtengoa erresidentzietako ba bueno, grebak, baina bueno, gaiz aldatzen soaztela urtero, ezta?
Bai, gaiz aldatzen dugu, adibidez irez izen zan, adibidez, esateagaitik ondarrun egin zan Ondarruko mugimendu feministaren historia eta antolatu zen trivial herri mailan trivial bat eta bueno, ikasleek parte hartzen zuten, zen trivial online, orduen eskola desberdinetatik parte hartu zuten ikasle desberdinek, ez? Ez hori bakarrik, ez da bakarrik urtsuntzatik lan egiten duguna, baizik eta bebai udaletxarekin, ez? Bat, edo udaletxarekin lan partekatua, elkarlanean aritzen garela, udaletxek antolatzen dituzte, adibidez, ezatagaitik bat etxelilan emakumeen etxan ondarrun badago esposaketa bat, eta horre egiten dugu, ba, bueno, bizita gidatuak bebai eskolekin, eta da, bueno, adibidez atarren, erakusketa izango da Eliza Ortegarena, eta da, kontatu gabeko historiak, ez? Eta uste dugu garrantzitsua dela, bai, ez? Martxak 8 honetan kontatu gabe geratu ziren historia horrek. Eta beti izaten da lanketa partekatua, bai, urtzintzatik, eskoletatik, komunitatetik, instituzioetatik, eta, bueno, adosten dugu gai, esan dugun gai desberdin horrekin.
Ba, Inigo, bukatzen joateko, ez dakite beste zerbait geratu zaigun komentatzeko edo zerbait, ba, bueno, zerbait esateko gogoekin geratu zaren?
Bueno, holan, momentu honetan zeite, okurritzen galderako oso nakizun dire, orduan.
Bueno, ba hemen txautziko dugu gaurkoa, Inigo Ranero González, eskerrik asko, bueno, Urtsintxako Lehartibaiko eskietza proiektu honen berri emateagatik, eta bueno, egin dituzuen ekintza guztiak gurera, zebra bideara ere urbiltzeagatik, datorren hilabetean egongo gara berriro, ba, zuekin, Urtsintxako lagunekin, beraz, esan bezala, eskerrik asko eta hurrengora arte.
Bai, eskerrik asko zuri maialen.
Agur.
Agur, bai. Thank you.